Vi i taleserie om Jona. Vi har hørt om Jona som ble kalt av Gud, og som Gud kaller oss. Og vi har hørt hvordan Jona valgte å være ulydig, og gå helt motsatt vei av det Gud kalte han til. For Jona han var egentlig ingen sånn typisk helt. Han fikk et oppdrag av Gud. Du skal gå til et bestemt sted, du skal advare dette folket. Og så gikk han i helt motsatt retning, som vi vet. Men når vi leser om Jona, så leser vi aldri noe sted om at han tvilte på Gud, at han fornekta Gud, eller at han ikke stolte på Gud. Han bare ville ikke gjøre det Gud kalte han til. Han stakk av. Det var ikke bekjennelsen hans det var noe galt med, men det var det at han valgte å ikke leve i Guds vilje med livet sitt. Og det har jeg kjent til utfordret meg litt når jeg har jobbet med denne talen, at det er ganske lett for meg å stå her og si at jeg tror på Gud, jeg tror på Jesus. Det er ikke så vanskelig å bekjenne. Det som jeg ofte synes er veldig vanskelig, og som er den store utfordringen, det er jo å leve Guds vilje med livet mitt, og erkjenne at Gud vet bedre enn meg, fordi at jeg så ofte tenker at jeg vet best for meg og mitt liv. Vi kommer til kapittel 2 i denne her korte lille boka i Gamle Testamentet. Bare 4 kapitler er det. I dag har vi kommet til et stort vendepunkt i denne fortellingen. Jona, han har rømt fra Gud, han har kommet ut for en stor storm, han har blitt kastet i havet, og han har blitt slukt av en fisk. Og der sitter han. Ganske trasig egentlig der vi er nå i denne fortellingen. Og historien om Jona frem til nå har vært om en mann som gjenger bort og som gjenger ned. Han er i en nedadgående spiral med livet sitt, Jona. Vi kunne lese at i de tidligere kapitlene at Jona han dro ned til Jaffa, han gikk ned i et skip, i det nederste rommet i skipet. Han ble kastet ned i havdypet, og han kom ned i fiskens mage. Hele veien så har Jona gått dypere og dypere og dypere ned, lenger og lenger og lenger vekk ifra Guds åsyn. Og det er jo kanskje sånn at ulydighetens vei, det er en spiral som gjenger nerve og nerve og nerve og nerve. Det å trosse Gud vil aldri føre oss mennesker oppover. Og så sitter Jona der da, i dypet, i mørket. Han er ensom, han er forlatt. Kanskje er han ganske full av selvforakt. Redd vil jeg kanskje tro at han er. Og han sitter der da i magen på en val, eller en fisk som det faktisk denne. Og jeg vet ikke om du ikke gjorde sånn når du ikke var små. Så når mamma vasket sengetøy, så når mamma og pappa skulle brette og strekke dette sengetøyet, så pleide vi ungene å ligge oppi, og så svingte mamma og pappa sånn frem og tilbake, og så hadde de en sånn regle om Jona i valfiskens dyp, og så dumpet de liksom rumpa vår nedi. Og jeg husker dette som en veldig gøy og koselig leg. Så tror jeg kanskje ikke den fiskemagen som Jona var i, var som et nyvasket sengetøy som ble holdt oppe av mamma og pappa, som lå og tøysa og sang. Hvis du tenker deg en fisk, og kanskje en fisk som har lugget noen dager ut i sola, det er ikke mye Milo å lukte av den, altså. Det er litt sånn roddent, ekkelt. Det lukter ikke godt, det smaker ikke godt, det føles ikke godt. Og jeg tenker litt når vi er ulydige mot Gud, så kan det kanskje av og til virke veldig forlokkende, som et nyvasket, deilig sengetøy. Og så gjenger tida, og så kjenner du etter hvert denne litt sånn rottende stanken som kjenner meg igjen fra denne fiskemagen. Og så sitter du der, og så er det mørkt, og det er skummelt, ekkelt og ubehagelig. Og Jona, han er helt, helt på dypet. Hvis denne her i teksten fra i dag, som er fra Jona kapittel 2, Så stender det. Så jeg har akkurat fått med lesebriller, men jeg husker aldri å ha de med meg. Men det stender her i vers 6. Vannet nådde meg helt til halsen. Og jeg vet ikke om du ikke noen ganger har vært i en sånn situasjon der vannet har nådd ikke helt til halsen, og du liksom føler at det er så vidt du klarer å ha ansiktet over vann. I høst så var vi i Tanzania, og så skulle vi jo da snorkle. Og Karina som boket for oss, hun sa at ja, vi har en liten jente på 7 år som ikke kan svømme helt. Og perfectly safe, sa de. Ja, ja, greit det. Og så kom vi jo der da, og der fantes ingen sikkerhetsutstyr til Tuva. Ingen redningsvest, ikke dykkermaske som passet, egentlig ingenting. Så det som skjedde da var jo at hun ble hengende på meg, og jeg, altså vannet nådde meg mer enn til halsen, for jeg var mer under vann enn over vann. Og den der litt sånn desperate følelsen når du ikke klarer å holde hodet over vann, du bare kjenner at du blir trøkt ned, det var litt strøm, det var faktisk ordentlig, ordentlig guffent. Og jeg ser for meg Jona i den der fisken som liksom må bare prøve å holde hodet over vann, mens liksom vannet bare stiger rundt han på alle kanter, mørket omgir han overalt. Jeg tenker at han har ikke hatt det godt. Og så er det en annen plass i Bibelen som også snakker om et sånt dyp som Jona befinner seg i. Og det er salmisten som har skrevet salme 130. Og den salmen, den heter faktisk «Fra dypet». Den tenkte vi skulle lese. «Fra dypet roper jeg til deg, Herre. Herre, hør min røst. Vend øret til og lytt når jeg trygler og ber. Hvis du vil gjemme på syndeskyld, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelse, derfor må vi frykte deg. Jeg venter, jeg håper på Herren, jeg venter på hans ord. Jeg stunder etter Herren som en vaktmann etter morgenen. Vent på Herren, Israel, for hos Herren er miskunn, hos han er full forløsning. Herren vil forløse Israel fra alle deres synder.» «Fra dypet kaller jeg deg, Herre.» Og salme 130, det blir regnet som en av klagesalmene. Og i den kirkelige tradisjonen så er det også regnet som en botssalme. Og så kan en jo spørre seg da, fra hvilket dyp er det denne salmisten roper? Og det finnes litt ulike teorier på det. En er at det er faktisk ifra havdypet, sånn som Jona konkret ropte ifra. For ifølge jødisk tradisjon, så er visst havdypet noe veldig sånn uhyggelig og skremmende, som stammer fra mytologien om urhavet, det som var til før Gud skapte vår verden. Og da var det liksom et sånn veldig skremmende mørke over det her. Så for jødene så kunne dette dypet representere noe sånn mørkt og uhyggelig, det Gud ikke var. Dypet det kan også representere dødsriket. Og i Jesaja så leser vi «Til dødsriket er du støtt ned, lengst ned i den dypeste hulen.» Og vi vet jo at Jona han var 3 dager i magen til fisken, fanget i dypet, på samme måte som Jesus var fanget i dødsriket i 3 dager. Så jeg tenker at dypet i fisken det er et sterkt symbol på Jesus sine døgn i dødsriket. Og så til sist så kan kanskje det her dype representere syndens dyp. Både Jona og salmisten i bak salme 130 er seg bevisst sin synd og roper i fortvilelse. Og det er jo derfor at den salme 130 blir regnet som en sånn botssalme. Og jeg tenker at alle de 3 betydningene av dypet det passer for Jonas sin situasjon. Han var definitivt på havdypet. Og i mine øyne så var han ganske godt på vei inn i dødens dyp. Rent sånn menneskelig så skal det vel ganske mye til å overleve og bli spist av en val eller fisk eller haj eller hva det nå var som egentlig hadde spist han. Ofte på fredagen så sitter jeg vågen veldig mye lenger enn det jeg egentlig selv ønsker, fordi jeg venter på noen tenåringsbarn som skal komme hjem. Og da er det utrolig mye dårlig på TV, og på fredag så var det haisommer. Så da sa jeg og slumret til haisommer. Og det er jo veldig viktig, for dette var jo på en måte min barndoms store skrekkfilm, Og han er jo ikke så skummel når du ser han nå, men jeg kjenner jo at jeg ville nødig blitt spist av en fisk I havet. Så kan jeg kjenne litt stakk av Jonah hvis det var noe sånn han møtte. Og så sitter da Jonah der, I mørke og elendigheten, inn I denne fiskemagen, som kanskje mer sannsynlig var en val enn en haj, men jeg ikke vet det. Men han sitter der, og så innser han hva han har gjort. Og han innser hvem Gud Og han har tatt et valg som har ført han vekk fra Gud, bort fra Gud, ned. Ned i dybet, inn I døden og inn I fortabelsen. Og noe av det var selvpåført, og noe av det som skjedde, det var ut forbi Jonas sin kontroll, sånn som stormen som kom, og at fisken slukte han. Men han på sitt aller, aller mørkeste. Og her synes jeg det litt likhede med en annen kar I Bibelen, som kanskje hadde kommet på sitt mørkeste punkt I livet, nemlig den bortkomne sønn. Han som fikk arven på forskudd, som sløste vekk alt han hadde på fest og moro, og så tok pengene slutt, vennene tok slutt, og han satt igjen alene, sulten og skidden, og spiste restet etter grisene. Og så stendte det at han kom til seg selv. Og han forstod jo hva han hadde gjort, og hendene hadde gått henne. For jo han hadde gått bort og ned. Han hadde gått bort fra et trygt hjem, han hadde gått bort fra et kjærlig fars hjerte, Han hadde gått vekk fra tryggheten og ned I mørket. Og så må jeg spørre meg selv, henne på vei? Gjenge bortover og nerve? Eller gjenge opp og ut og inn, som vi har snakket om her tidligere? Har jeg satt meg på et skib med en synd jeg på en måte har slått meg til ro med og seile vekk fra Gud? Tilbake til Jonah. Han sitter der I fisken, og det stinker. Det stinker både av fisken og av synden han hadde begått. Og han kunne jo velgt å gi opp der, Jonah. Han kunne lagt seg ned og tenkt at ok, dette var slutten, nå dør jeg. Og når vi leser videre om Jonah, så skal det faktisk ikke så all verdens mye til før Jonah ønsker seg død, for det gjør han flere ganger videre I denne boka. Men han gjør ikke det der. Når det ser så mørkest ut, så legger ikke Jonah seg ned. Han vender seg mot Gud, og han roper ut I fortvilelse til Herren. Han roper ifra dybet, sånn som salmisten. Så I dag, I stedet for å lese dagens tekst, så har jeg lyst til at vi skal høre på en sang. Når Kristian spurte meg for ganske lenge siden om jeg kunne tale over dette temaet her, så var det en sang som på en måte bare poppet opp I hodet mitt. Og den har liksom sodde der siden. Uansett når jeg har prøvd å forberede denne talen og tenkt på denne talen, så denne sangen, har den gått og surret og gått. Og det en gammel sang som, når jeg var liten og gikk I barnekor, så hadde vi en musikal med Ivar Skippervold, og det var en musikal om Jonah. Og der det en sang når Jonah roper ifra dybet. Og så hadde jeg ikke lyst til å bare lese teksten, Teksten veldig fin, men jeg tror på noe av det der med å få liksom hele sangen. Musikk berører oss ofte på en annen måte enn det ord gjør. Så da var det ok, da må vi synge denne sangen. Men da stoppet motet mitt. Så derfor har jeg fått hjelp av Margrethe Håkon, det jeg veldig glad for. Så da, hvis du ikke vil komme opp litt. Så skal på en måte deg synge dagens tekst for oss.
Skapt av at jeg ikke forlatt. Du kjenner havets dybder, du kjenner fiskens vandring. Du den som vet om alt, du ser min ensomhet. Jeg ber til deg, min Herre, jeg ber deg, gi meg nåde og fri meg fra mitt fangerom. Jeg vet du ser min nød. Hav og himmel, sjø og land, alt skapt av deg. Og av alt det som på jord, så ser du også meg. Der ingen lenger finner håp i den mørke natt, så vet jeg at jeg ikke forlatt. Du hører når jeg roper, du hører mine bønner. Og du den som svarer meg midt i min ensomhet. Derfor vil jeg takke og gi deg nå min lovsang. For ingen andre som du. Jeg vet du ser min nød. Hav og himmel, sjø og land, alt skapt. Jeg ikke forlatt.
Tusen takk. Ikke det en nydelig sang? Jeg vet at jeg ikke forlatt. Og jeg tror det var det på en måte Jona plutselig skjønte når han var der, at nei, men jeg jo ikke forlatt. Jeg vet ikke mange av dere som var på det generasjonsmøtet som var nå etter intro, men når Viggo på en måte snakket om denne kofferten som måtte pakkes. Hvis det noen som ikke var der, ligger den talen på UD, eller? Nei, Søren. Men den var utrolig bra. Men han snakket om på en måte at man må pakke kofferten med det som viktig, og det. Det var Daniel da, men han hadde med seg i kofferten sin at Gud, han god, han trofast og han sterk. Og jeg tenker at ja, det tror jeg Jona også hadde i sin koffert. At når han hadde valgt å snu Gud ryggen og være ulydig og gå motsatt vei, så hadde han allikevel med seg denne kofferten. Så man kunne åpne opp når det røyner på og så se, jo, men min Gud, han god. Min Gud, han trofast, og min Gud, han sterk. Så derfor så roper Jonas, som vi hørte Margrethe og Håkon så nydelig formidlet til oss, han roper til Gud, og han vet at Gud hører. Og så vender han sin fortvilelse ikke mot Gud, men til Gud. Og han gjenger med sin desperasjon til Gud og roper. Og samtidig så kan vi både lese i teksten, og som vi hører i sangen, at så priser han samtidig Gud, fordi han vet at Gud den samme. Han vet at Gud god. Og så leser vi jo da i slutten av kapitel 2. Da talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på land. Jona, han var redda. Han hadde vendt seg til Gud, og Gud svarte bønnen hans. For han hadde rømt fra Gud, bort og ned. Han var på vei vekk. Men Gud han sendte en storm for å stoppe Jonas sitt fluktforsøk. Og Gud kan i sin kjærlighet til oss av og til sende en storm for å få oss til å vende om. Ikke for å straffe oss for de gale og dumme valgene vi har gjort. For Gud han vil oss ikke ulykke. Det stender i Bibelen at han fredstanke for oss. Ikke ulykkestanke. Han vil gi oss framtid og håp. Men han kan kanskje av og til måtte røske litt i oss. Fordi vi på vei på vår egen vei. Og Guds perspektiv, det alltid mye større enn vårt. Gud ser mye lenger enn det jeg ser. Og av og til så kan kanskje den stormen være nødvendig i det lange løp, selv om jeg ikke skjønner det når jeg stender midt i det. Og så tror jeg ikke at det sånn at alle stormer vi opplever i livet kommer fra Gud. Jeg tror i all hovedsak at det vonde vi mennesker opplever, det kommer ifra denne verdens Gud. Han som de kaller for tyven, han som bare kommer for å drepe og stjele og ødelegge. Men jeg tror også at Gud kan bruke våre mørke stunder, våre dypeste daler, når vi sitter i fiskebagen, og snur det til noe bra. Og så vet vi det at i en storm, så er det ofte stille, midt inne i senter av stormen. Og der kan vi finne vår trygghet, i Gud. Og så kan vi kjenne at vi har fred, midt i stormen, midt i mørket, i det dypeste dype. Fordi vi vet at vi har en Gud som er god, trofast og sterk. Og jeg vet ikke om du har erfart at det, kanskje det nettopp er i de vanskelige øyeblikkene i livet at Gud kan kjennes som nærmest. Når jeg ikke klarer det selv. Når jeg sitter i mitt mørke, omgitt av synd og på vei vekk, og så kommer jeg til meg selv. Ja, men Gud. Og jeg kjenner og vender tilbake igjen til Gud. Og da kan vi erfare at nei, men Gud, han var aldri vekke. Det var ikke Gud som snudde seg vekk, det var meg. Han har alltid vært der og ventet. Så hvis vi leser boka om Jonah, ikke som et litt rart eventyr om en mann som blir slukt av en fisk, men som en bok om Gud, som en fortelling om Gud, så kan vi se mange av Guds karakterer og egenskaper i denne her historien. I kapittel 1 så kan vi lese om en Gud som utvelger og som styrer. Og i kapittel 2, som vi snakker om i dag, så ser vi en Gud som beskytter, som frelser, og som redder det fortapte. En Gud som er nådig og full av tilgivelse. Videre i kapittel 3 så kan vi se en Gud som fullfører sine planer. Og i kapittel 4 om en Gud som viser omsorg og tålmodighet. Men alltid en Gud som er god, trofast og sterk. Når vi er på vårt mørkeste, når livet har gått i stykker for oss, når vannet når oss til halsen, om det er på grunn av mine egne dumme valg, sår som andre har påført oss, eller bare livets omstendigheter. Når du er på ditt mørkeste, når du er i ditt dyb, når du er i din fiskemage, så er Gud der. Jesus, han er selv gått ned i dødens dyb for å kunne løfte opp og frelse alt det som var fortapt. Jeg skal avslutte med et vers fra Jesaja 57, 15-16. For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos dem som er knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende. Og det er det som er så fantastisk med Gud. Han er den som er høyt der oppe, som er hellig og allmektig, som er opphøyd overalt. Og så er han samtidig den Guden som er nede i fiskesloet sammen med oss. Og som holder oss og løfter oss og bærer oss gjennom. Gud, han er god, han er trofast og han er sterk.